วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการบริหารประเทศและยืนยันว่าภารกิจด้านเอเชียจะยังคงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญอันดับต้นๆโดยมีเป้าหมายกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและการเมืองกับประเทศในเอเชียในปีนี้สหรัฐจะผลักดันให้เกิดการอนุมัติความตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnershipระหว่างประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก12ประเทศสหรัฐยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะปรับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเพื่อที่จะตอบสนองกับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ๆในปัจจุบันและเพิ่มความร่วมมือเชิงลึกกับพันธมิตรในภูมิภาคนี้ด้วยในเอเชียแปซิฟิกสหรัฐมีความพร้อมที่จะสนับสนุนพันธมิตรด้านความมั่นคงทางทะเลการบรรเทาสาธารณภัยและการปราบปรามโจรสลัดรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านการสื่อสารยุทธศาสตร์เบนโรสกล่าวว่าความมั่นคงทางทะเลและประเด็นเรื่องดินแดนอยู่ในวาระของการพิจารณาในปีนี้ด้วยเช่นกันสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องเสรีภาพในการเดินทะเลและสำหรับเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้สหรัฐต้องการชักจูงให้ประเทศต่างๆลดความตึงเครียดและหาทางออกให้กับปัญหาด้วยวิธีทางกฎหมายระหว่างประเทศสหรัฐจะร่วมมือกับจีนในประเด็นต่างๆที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเช่นเมื่อปีที่แล้วเรื่องที่สำคัญที่สุดเรื่องหนึ่งทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศคือประเด็นภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเบนโรสกล่าวว่าเราคงไม่สามารถมีข้อตกลงร่วมกันที่กรุงปารีสเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติสำเร็จหากไม่มีความร่วมมือของสหรัฐและจีนตั้งแต่ที่การประกาศโดยกรุงปักกิ่งระหว่างการเดินทางครั้งก่อนและความร่วมมือที่เกิดขึ้นจนถึงการประชุมที่ปารีสรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเบนโรสกล่าวได้ว่าเราจะยังคงทำงานร่วมกับจีนอย่างใกล้ชิดในด้านต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตัวอย่างเช่นสหรัฐจะทำงานร่วมกับจีนผ่านคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติและการเจรจาทวิภาคีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นภัยคุกคามในภูมิภาคและของโลกซึ่งอาจจะนำไปสู่ผลพวงที่รุนแรงมากขึ้นต่อเกาหลีเหนือและจะทำให้กรุงเปียงยางตัดขาดจากประชาคมโลกมากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก45วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
สว
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่25มกราคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เมืองต่างๆทางภาคตะวันออกของสหรัฐก้าวเข้าสู่วันอาทิตย์กับภารกิจกวาดหิมะหลังพายุลูกใหญ่พัดผ่านเรามีรายงานเรื่องความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพร้อมด้วยสถิติใหม่ต่างๆนะครับไมเคิลบลูมเบิร์กอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กกำลังครุ่นคิดว่าจะลงเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนประเทศลาวเพื่อเตรียมตัวการประชุมใหญ่ที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนนะครับในข่าวธุรกิจวันนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF กล่าวเรียกร้องให้เกิดความกระจ่างชัดด้านนโยบายการเงินของจีนนอกจากนั้นเรายังมีรายงานการค้นพบนกและกบพันธุ์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกว่านกพันธุ์ใหม่นี้มีเสียงร้องที่แปลกเป็นพิเศษอย่าลืมติดตามครับครับพายุหิมะลูกที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์พัดผ่านกรุงวอชิงตันและส่วนอื่นๆทางภาคตะวันออกของสหรัฐรวมถึงมหานครนิวยอร์กและแสงแดดที่สดใสกับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นเล็กน้อยในวันอาทิตย์เอื้ออำนวยให้ผู้คนออกมาขุดหิมะที่กลบรถและทางเข้าบ้านของตนเองนะครับพรุ่งนี้ระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงวอชิงตันเช่นรถไฟใต้ดินจะกลับมาใช้บริการได้เหมือนเดิมแม้ว่าพายุจะผ่านพ้นไปแล้วเจ้าหน้าที่กล่าวว่ายังคงมีงานที่ต้องทำอีกมากและที่รัฐนิวเจอร์ซีย์มีการเตือนให้ผู้คนระวังภัยน้ำท่วมนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุพัดเข้าฝั่งตะวันออกของสหรัฐโดยเริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย28รายซึ่งรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์1รายจุดที่หิมะตกหนักที่สุดคือที่เมืองเกลนแกรีในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียโดยมีปริมาณหิมะสูงจากพื้นดินถึง42นิ้วในส่วนอื่นๆของหลายเขตนั้นการจราจรเป็นอัมพาตและเที่ยวบินหลายพันเที่ยวถูกยกเลิกนะครับด้านศิลปินบรูซสปริงสตรีนที่มีกำหนดจัดคอนเสิร์ตที่ Madison Square Garden ในวันอาทิตย์ก็เลื่อนกิจกรรมดังกล่าวออกไปขณะที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงวอชิงตันก็ปิดนะครับในช่วงสุดสัปดาห์สำหรับสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะมีการเลื่อนการลงมติไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผลของพายุลูกนี้ทำให้แผนเดินทางต่างๆของส.ส.สหรัฐนั้นต้องมีการจัดการและปรับแผนกันใหม่นะครับสนามบินบางแห่งให้บริการอย่างจำกัดทั้งที่นครนิวยอร์กบัลติมอร์และฟิลาเดลเฟียและสำหรับปริมาณหิมะในครั้งนี้นะครับสนามบินฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าในช่วง2วันที่ผ่านมานั้นปริมาณหิมะในช่วง2วันเทียบได้กับฤดูหนาวทั้งฤดูแต่ในวันจันทร์สายการบินหลายแห่งนั้นยังคงเลื่อนกำหนดการบินของหลายเที่ยวบินออกไปนับร้อยในวันจันทร์นะครับและที่สวนสาธารณะใจกลางนครนิวยอร์กซึ่งก็คือเซ็นทรัลพาร์คนั้นวัดปริมาณหิมะได้ 26.8 นิ้วถือว่าสูงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เก็บสถิติตั้งแต่ปีคริสตศักราช1869และจะเป็นรองก็แต่พายุหิมะเมื่อ10ปีก่อนที่สูงกว่าครั้งนี้เพียงแค่ 0.1 นิ้วนะครับสำหรับนครบัลติมอร์ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐแมริแลนด์วัดปริมาณหิมะได้ 29.2 นิ้วทำให้พายุลูกนี้เป็นพายุหิมะที่นำพาหิมะปริมาณมากที่สุดเป็นสถิติใหม่นะครับส่วนโรงเรียนในมอนโกเมอรี่เคาน์ตี้ของรัฐแมริแลนด์นั้นประกาศหยุดเรียนไปจนถึงวันอังคารและ ริมาณที่มีหิมะมากที่สุดในรัฐแมริแลนด์คือเขตนอร์ทโพโตแมคซึ่งมีหิมะสูง 38.5 นิ้วครับและยังอยู่ในสหรัฐนะครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวทางใต้ของรัฐอลาสก้าเมื่อวันอาทิตย์ความรุนแรงถึง 7.1 และเจ้าหน้าที่เตือนว่าอาจจะเกิดเหตุ aftershock อีกหลายสัปดาห์จากนี้นะครับไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้จะเกิดเหตุในบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากก็ตามอย่างไรก็ตามนั้นมีรายงานว่าเกิดแก๊สรั่วในบริเวณที่มีผู้อยู่อาศัยและต้องอพยพผู้คนออกจากบริเวณดังกล่าวนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับนายไมเคิลบลูมเบิร์กมหาเศรษฐีเจ้าของสำนักข่าวบลูมเบิร์กและอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กบอกกับคนใกล้ชิดนะครับว่าให้เตรียมแผนสำหรับเขาที่จะลงชิงชัยเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ในฐานะตัวแทนอิสระไม่สังกัดพรรคใดนะครับไมเคิลบลูมเบิร์กบอกกับคนใกล้ชิดว่าตนนั้นเต็มใจที่จะใช้งบอย่างน้อย 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการรณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งรอยเตอร์สรายงานข่าวนี้โดยอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามหลังจากที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เป็นสื่อแรกที่เผยแพร่ข่าวดังกล่าวในวันเสาร์นะครับไมเคิลบลูมเบิร์กวัย73ปีกำหนดเส้นตายสำหรับตนเองที่จะตัดสินใจครั้งสุดท้ายในเดือนมีนาคมก่อนหน้านี้เขาวิเคราะห์ตัวเลขทางการเมืองนะครับและดูโพลว่าหากว่าตนแข่งกับโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันในการชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีผลจะเป็นอย่างไรซึ่งขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารี คลินตันกำลังขับเคี่ยวกับคู่แข่งในพรรคของตนเพื่อเป็นตัวแทนรีพับลิกันและเดโมแครตนะครับเท่าที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันยังไม่เคยมีผู้สมัครอิสระคนใดได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปากีสถานนั้นสามารถทำและต้องทำงานให้มากขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในประเทศนะครับผู้นำสหรัฐแสดงความเห็นดังกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ Press Trust of India และเขาบอกด้วยว่าปากีสถานนั้นแสดงความเอาจริงสามารถแสดงความเอาจริงเอาจังได้มากขึ้นในการกวาดล้างเครือข่ายก่อการร้ายก่อนหน้านี้อินเดียนั้นกล่าวหาปากีสถานกล่าวหานะครับว่ากลุ่มติดอาวุธในปากีสถานโจมตีฐานทัพอากาศของอินเดียทำให้มีทหารเสียชีวิต7คนประเด็นดังกล่าวเป็นจุดที่ทำให้อินเดียนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งนะครับว่าถูกทำให้ปากีสถานถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งว่าเป็นแหล่งกบดานของขบวนการก่อการร้ายโดยที่บริเวณชายแดนปากีสถานและอัฟกานิสถานเป็นส่วนที่มีปฏิบัติการของกลุ่มตาลิบันและนักรบอัลเคดะครับเข้ามาใกล้ประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีอยู่ระหว่างการเยือนประเทศลาวซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการประชุมสุดยอดรอบพิเศษของอาเซียนที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นเจ้าภาพนะครับรัฐมนตรีแครีเดินทางถึงกรุงเวียงจันทร์ในคืนวันอาทิตย์นอกจากนั้นรัฐมนตรีแครีจะเดินทางไปเยือนประเทศกัมพูชาและจีนในการเดินทางมาทวีปเอเชียครั้งนี้นะครับรัฐมนตรีสหรัฐผู้นี้จะพบกับผู้นำหลายประเทศในเอเชียเพื่อที่จะปรึกษาหารือหลายประเด็นทั้งเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับในเดือนหน้าซึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรอบพิเศษของอาเซียนในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งจะถือว่าเป็นโอกาสให้มีการพูดคุยกันถึง ความเป็นไปได้เรื่องการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมและต่อจากนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็มีแผนที่จะเดินทางประเทศลาวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมอาเซียนและจะถือว่าเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เยือนประเทศลาวนะครับคุณฟังพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่ว่าในสัปดาห์ใหม่ที่กำลังจะมาถึงนักลงทุนน่าจะจับตาดูตัวเลขยอดขายบ้านใหม่ในวันพุธและตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ในไตรมาสที่แล้วของสหรัฐที่จะถูกเปิดเผยออกมาในวันศุกร์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสายการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศยกเลิกเที่ยวบินที่มายังแถบภาคตะวันออกของสหรัฐรวมประมาณ 7,600 เที่ยวบินในวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมานะครับเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกส่วนใหญ่คือราว 3,500 เที่ยวบินอยู่ในเมืองแชร์ล็อตต์และเมืองลาลีในรัฐนอร์ทแคโรไลนาตามรายงานของบริษัทเก็บข้อมูลการบิน FlightAware นะครับส่วนอีก 4,100 เที่ยวอยู่ในแถบนครฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันและนครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามคาดว่าบ่ายวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐเที่ยวบินต่างๆจะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการอีกครั้งเพื่อรองรับนักเดินทางจำนวนมากที่ติดค้างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวต่อที่ประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ว่าเวลานี้ตลาดการเงินโลกต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายค่าเงินหยวนของจีนโดยเฉพาะอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงของเงินหยวนจีนในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการที่ราคาน้ำมันดิบโลกลดลงมากส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลกตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับทางด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติของญี่ปุ่นฮารุฮิโกะคุโรดะกล่าวต่อที่ประชุมเดียวกันว่าจีนควรใช้นโยบายควบคุมตลาดทุนเพื่อสร้างเสถียรภาพของเงินหยวนและลดความผันผวนในตลาดหุ้นด้วยนะครับ และรัฐมนตรีคมนาคมของอิหร่านกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าสายการบินอิหร่านแอร์จะลงนามในสัญญาซื้อเครื่องบินโดยสาร114ลำจากบริษัท Airbus เมื่อประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีเยือนฝรั่งเศสในวันพุธนี้อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของสัญญาและราคาเครื่องบินดังกล่าวแต่คาดว่าสัญญานี้น่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นะครับอิหร่านแอร์ระบุว่าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ขาดการบำรุงรักษาในช่วงที่อิหร่านถูกลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกสืบเนื่องจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับและที่เกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีนะครับล่าสุดบริษัทเทคโนโลยี Google จะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังมูลค่า140ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลอังกฤษสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนในการวัดความสำเร็จของ Google จากการประกอบธุรกิจในอังกฤษหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลว่า Google และบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพยายามลดการจ่ายภาษีให้รัฐบาลอังกฤษด้วยวิธีต่างๆเช่นการไปตั้งสำนักงานในไอร์แลนด์ซึ่งอัตราภาษีต่ำกว่าอังกฤษและการควบคุมบัญชีอย่างเคร่งครัดนะครับ Google ถูกกล่าวหาว่ามิได้จ่ายภาษีอย่างเหมาะสมให้กับรัฐบาลอังกฤษแม้ว่าอังกฤษจะเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของ Google นอกสหรัฐรายได้จากโฆษณาของ Google ในอังกฤษในช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้วมีมูลค่าราว 5,000 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2014ราว 7% นะครับขณะที่บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทของสหรัฐเช่น Facebook, Amazon.com และ Starbucks ก็กำลังเผชิญข้อกล่าวหาอย่างเดียวกันในการประกอบธุรกิจในอังกฤษครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับชาวอียิปต์8คนอาจถูกนำตัวดำเนินคดีในข้อหาว่าทำผิดพลาดระหว่างการซ่อมแซมหน้ากากทองคำของอดีตฟาโรห์ทุทันคาเมนของอียิปต์ อัยการอียิปต์กล่าวหาพนักงาน8คนของพิพิธภัณฑ์ชาวอียิปต์ในกรุงไคโรรวมถึงอดีตผู้อำนวยการของพิพิธภัณฑ์ว่าประมาทเลเล่อในกระบวนการซ่อมแซมหน้ากากตุตันคาเมนอายุ 3,300 ปีจนทำให้เคลายาวของฟาโรห์ต้องหลุดออกมานอกจากนี้ยังใช้เรซินสังเคราะห์ในปริมาณที่ไม่เหมาะสมในการซ่อมแซมเคลาดังกล่าวเมื่อปี2014อีกด้วยนะครับโดยพนักงาน8คนดังกล่าวจะเผชิญข้อหาประมาทเลเล่อและละเมิดมาตรฐานด้านวิชาชีพหน้ากากทองคำที่ว่านี้ถูกค้นพบที่สุสานของฟาโรห์ตุตันคาเมนเมื่อ94ปีที่แล้วนะครับโดยนักโบราณคดีชาวอังกฤษและถือเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่สุดชิ้นหนึ่งของอียิปต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวเรื่องการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ครับครับก่อนไปฟังข่าวการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่มาฟังเรื่องเกี่ยวกับโรคไวรัสนะครับผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิกที่จะมีขึ้นที่บราซิลนะครับได้เตรียมการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสซิก้าที่มียุงเป็นพาหะก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีนี้ที่เมืองRio de Janeiro ซึ่งเป็นเมืองของในประเทศบราซิลนะครับผู้จัดกล่าววันอาทิตย์ว่าสถานที่สำหรับนักกีฬาที่จะมีการแข่งขันโอลิมปิกกันในเดือนสิงหาคมนั้นจะได้รับการตรวจสอบทุกวันเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีการแพร่ของยุงที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสซึ่งโรคดังกล่าวนั้นเชื่อมโยงกับความผิดปกติของเด็กแรกเกิดและอาจทำให้เกิดภาวะอัมพาตได้นะครับทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะเริ่มมาตรการดังกล่าว4เดือนก่อนการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถกำจัดพื้นที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวนะครับเอาละครับปิดท้ายวันนี้ครับเป็นเรื่องการค้นพบสัตว์สายพันธุ์ใหม่ที่มีทั้งนกและกบมานำเสนอเชิญติดตามได้จากรายงานของคุณทักษิณาขายแก้วครับ
มาดูเรื่องนกเดินดงพันธุ์ใหม่กันก่อนนะคะทีมนักวิจัยชาวอเมริกันกับชาวสวีเดนเปิดเผยค่ะว่ามีการค้นพบนกพันธุ์ใหม่พันธุ์หนึ่งในบริเวณชายแดนจีนกับอินเดียค่ะทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้และมหาวิทยาลัยอัปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ในสวีเดนได้ตั้งชื่อนกพันธุ์ใหม่นี้ว่านกเดินดงฮิมาลายาค่ะหรือซูซีราสลิมอาลีตามคุณสลิมอาลีนักสัตววิทยาที่ศึกษานกชาวอินเดียค่ะในตอนแรกนะคะทีมนักวิจัยคิดว่านกเดินดงตัวนี้ก็เหมือนกับนกเดินดงหลังไพรค่ะแต่ว่ามาค้นพบในตอนหลังว่ามันเป็นนกคนละสายพันธุ์กันเพราะมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนกันค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่านกเดินดงหลังไพรโดยทั่วไปมีเสียงร้องที่ไพเราะมากและอาศัยอยู่ในป่าสนที่กระจายเป็นหย่อมๆและป่าผสมค่ะส่วนนกพันธุ์ใหม่ที่มีสีเหมือนกันนี้อาศัยอยู่ในป่าสนที่อยู่ในระดับเหนือน้ำทะเลที่สูงกว่ามีเสียงร้องที่ห้าวและแหบกว่าฟังแล้วไม่ไพเราะเท่าค่ะคุณเพอร์อัลสโตรมนักวิจัยแห่งอัปซาลายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยนี้กล่าวว่าทีมงานตื่นเต้นมากค่ะที่ค้นพบความแตกต่างของเสียงร้องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่กับนกเดินดงหลังไพรทีมงานเคยได้ยินเสียงร้องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่นี้ครั้งแรกในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเมื่อปีค.ศ.2009ค่ะซึ่งอยู่ในเขตป่าสนที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่าและเมื่อเทียบเสียงร้องและแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกันแล้วทำให้ทีมงานเชื่อนะคะว่าเป็นนกเดินดงคนละชนิดกันค่ะทีมนักวิจัยยังได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสายพันธุ์ของนกเดินดงพันธุ์ต่างๆในพิพิธภัณฑ์นะคะและสังเกตเห็นความแตกต่างของขนนกและรูปร่างค่ะคุณพามิล่ารอสมูเซนนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าตอนแรกทีมนักวิจัยไม่รู้ว่านกเดินดงมีความแตกต่างกันทางด้านชีววิทยาซึ่งทำให้มันมีลักษณะรูปพรรณสันฐานและลักษณะทางร่างกายตลอดจนเสียงร้องที่แตกต่างกัน ทีมงานรู้สึกทึ่งมากที่ค้นพบว่าสายพันธุ์ของนกเดินดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในช่วง150ปีที่ผ่านมาจากพื้นที่หลายๆจุดในเทือกเขาหิมาลัยกลับถูกจัดออกเป็น2กลุ่มเท่านั้นขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะขนของมันค่ะนักวิจัยอเมริกันคนนี้กล่าวนะคะว่าหลังจากศึกษาดูลักษณะทาง DNA ของนกเดินดงสายพันธุ์ต่างๆแล้วทีมนักวิจัยพบว่านกเดินดงสายพันธุ์ต่างๆมีความแตกต่างกันทางพันธุกรรมมานานหลายล้านปีแล้วค่ะนกเดินดงหิมาลัยที่ค้นพบใหม่นี้นะคะเป็นเพียงหนึ่งในนกสายพันธุ์ใหม่4ชนิดที่ค้นพบในอินเดียตั้งแต่ปีค.ศ.1949ค่ะและในระดับทั่วโลกนะคะมีการค้นพบนกสายพันธุ์ใหม่ไม่บ่อยค่ะโดยค้นพบเพียงแค่5สายพันธุ์ต่อปีเท่านั้นในช่วง15ปีที่ผ่านมาส่วนมากพบในทวีปอเมริกาใต้และนั่นก็เป็นเรื่องของนกเดินดงพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบในชายแดนจีนกับอินเดียค่ะเรามาต่อกันที่การค้นพบกบสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วค่ะทีมนักวิจัยในอินเดียเปิดเผยนะคะว่าพวกเขาค้นพบกบพันธุ์หนึ่งที่เชื่อมานานแล้วว่าได้สูญพันธุ์ไปค่ะเคยพบเห็นกบพันธุ์นี้ในป่าครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.1870นะคะกบพันธุ์นี้มีชื่อว่า Fengisalus jordani เป็นกบต้นไม้อาศัยในป่าที่เชิงเขาของหุบเขาหิมาลัยในรัฐเบงกอลของอินเดียค่ะกบต้นไม้พันธุ์นี้นะคะมีขนาดเท่าลูกกอล์ฟถูกค้นพบอีกครั้งโดยทีมเดินป่าที่นำโดยคุณสัตยาดามาดาสไบจูนักชีววิทยาชาวอินเดียในปีค.ศ.2007ค่ะคุณไบจูนักชีววิทยาชาวอินเดียคนดังกล่าวบอกว่าทีมเดินป่าได้ยินเสียงร้องไพเราะเหมือนเสียงเพลงออเคสตราค่ะดังมาจากยอดต้นไม้ในป่าจุดดังกล่าวเสียงร้องเพราะมากจนทีมเดินป่าต้องหยุดและเสาะหาต้นตอของเสียงค่ะคุณไบจูใช้การวิเคราะห์ทาง DNA ช่วยในการศึกษานี้นะคะเขาสรุปว่าการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากบรรพบุรุษที่เข้าใจยากของกบพันธุ์นี้หมายความว่ากบชนิดใหม่ที่พบนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ใกล้เคียงหรือกลายมาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมค่ะคุณไบจูกล่าวนะคะว่าระหว่างการออกสำรวจภาคสนามทีมนักวิจัยเห็นกบชนิดนี้มีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกกว่าปกติค่ะรวมทั้งลูกกบที่กินไข่ของแม่กบเป็นอาหารค่ะการศึกษานี้พบนะคะว่าลูกกบมีไข่กบอยู่ในลำไส้ราว 3-19 ฟองและไม่มีฟันค่ะทำให้แตกต่างจากกบต้นไม้สายพันธุ์อื่นๆมากขึ้นไปอีกคุณอินเนสฟานบ็อกสลาเออร์ผู้ร่วมร่างรายงานเกี่ยวกับกบพันธุ์ใหม่นี้กล่าวกับ National Geographic นะคะว่า DNA ของกบพันธุ์นี้ที่แตกต่างไปนิสัยการกินที่แปลกประหลาดและลักษณะทางกายภาพของมันแสดงให้เห็นว่ากบพันธุ์ใหม่นี้มีความแตกต่างอย่างมากด้านการวิวัฒนาการจากกบต้นไม้พันธุ์อื่นๆค่ะคุณไบจูนักชีววิทยาอินเดียกล่าวว่ากบพันธุ์นี้อาจจะยังเป็นความลับต่อไปหากไม่ถูกค้นพบโดยบังเอิญนะคะเพราะมันใช้ชีวิตอยู่บนยอดต้นไม้และมองเห็นได้ยากนอกจากนี้รูในต้นไม้ที่กบอาศัยอยู่ก็สูงจากพื้นถึง6เมตรทีเดียวทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
มาส่งท้ายมีรายงานว่าในเจลเชียร์พ่อตาของแอนดี้เมอร์รี่นักเทนนิสมือ2โลกชายจากสกอตแลนด์และโค้ชของแอนนาอีวานอวิชอดีตมือ1โลกหญิงจากเซอร์เบียซึ่งมีอาการวูบระหว่างนั่งชมเกมที่อีวานอวิชแพ้เมดิสันคีสจากสหรัฐอเมริกา 6-4 4-6 และ 4-6 ในเกมหญิงเดี่ยวรอบ3เทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะตอนนี้อาการปลอดภัยดีแล้วค่ะแล้วก็การแข่งขันในเมื่อวานนี้นะคะมาเรียชาราโปวารองแชมป์เก่า3สมัยก็ชนะเบลินดาเบนชิกมือวางอันดับ12ของรายการจากสวิตเซอร์แลนด์2เซตรวดไปรอพบกับเซเรนาวิลเลียมส์นะคะที่ต้อนเอาชนะมาการิต้ากาปายานจากรัสเซีย2เซตรวดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีโนวัคโจโควิชเอาชนะจิลซิมงใน5เซตเกือบไปค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์ชนะดาวิดกอฟแฟงจากเบลเยียม3เซตรวดโทมัสแบดิชชนะโรแบร์โตบาวติซ่าอากุสจากสเปน3ต่อ2เซตเคอินิชิโกริก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเอาชนะโจวินฟริตซองก้า3เซตรวดนะคะแบบง่ายดายเอาละค่ะเรามีของรางวัลมอบให้วันนี้นะคะวันนี้หนังสือที่ตรงวันเดี๋ยวที่ฉันจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาวันจันทร์ที่25วันนี้ธรรมะเบากายสบายจิตหนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมเรียบเรียงคำสอนคำเทศที่น่าสนใจหนึ่งเล่มมอบให้เพียงตอบคำถามว่าแกรนด์สแลมรายการแรกของปีแข่งที่ประเทศใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบนะคะส่งมาที่4554523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือดี1เล่มรออยู่ค่ะ ซึ่งเป็นแกรนด์สแลมที่กำลังแข่งกันเวลานี้ในการแข่งขันเทนนิสนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA